For 2000 år siden inviterede Jesus mennesker til at følge ham. Det tror vi stadig, han gør i dag, og vi er nysgerrige på at udforske og afprøve, hvad der sker, når vi tager imod den invitation i det 21. århundrede. Ofte reduceres den kristne tro til flotte idéer og pæne budskaber, der kun når til vores hoveder. Vi er mestre til at tale om tingene, men vi ønsker at blive mestre i at lære. Derfor er vi gået i mesterlære hos mesteren selv i denne podcast. Velkommen på rejsen.
Velkommen til mesterlære.
Ja, tak. Jamen, vi sidder her i dag, gutter. I dag i et lille, lidt specielt afsnit, som kun er os tre. Ja. Os fire hedder det. Jeg er tre og mig. Skal lige tage mig selv med?
Det er ligesom, når man holder, skal arrangere bryllupsfest, så glemmer man altid at tælle sig selv med.
Ja, jeg kender det godt.
Kan afsløre.
Ja. Fordi dagens afsnit, det er simpelthen en Q&A. Vi har nu været i gang med den her podcast i cirka 2,5 måneder eller sådan noget. Og det har været en virkelig spændende rejse, hvor vi har snakket med, jeg kan lige liste lidt af det op, vi har været igennem, men vi har snakket med for eksempel den kære Morten Hørning om at stå ved det her busstoppested som ung og en ivrig kristen og spørge sig selv, hvordan bliver jeg en brændende kristen? Og vi snakkede med den kære Flemming Bots om, hvordan bønslivet det kan udfolde sig på virkelig mange måder, hvor han ligesom snakkede om den her, nærmest en symfoni af et bønsliv. Og vi snakkede med Anne Valsø om, hvorfor vi tror på netop Jesus, og ikke på alt muligt andet, og hvad det betyder personligt for os hver især. Og vi snakkede med præsten Thomas Viller, som kom ind på emner som skyld og skam og nådens betydning. Og så havde vi også en spændende dialog med den kære familie Dalman, Sara Kjeld, omkring hvorfor vi ikke skal vandre alene igennem livet og troen, og hvad fællesskabet egentlig betyder. Og her på det seneste har vi også snakket med Peter Højlund omkring sådan det gode liv, kristen etik, hvad det er, og hvorvidt der er en kristen etik, og hvordan Jesus han opfordrer og inspirerer os til at leve, og hvad kristen etik det ikke er. Og så var vi i sommerhus, hvor vi havde nogle spændende snakker om alt lige fra kristen forvandling og åndelig blufærdighed og det mystiske alias om astrognomen.
Han er stadig blandt os.
Han er stadig blandt os. Ikke desto mindre.
Han har skiftet trøje siden sidst.
Ja. Og nu står vi så her, og ved at være sådan så småt på vejs ende ved første sæson af en spændende rejse. Og vi er der dog ikke helt endnu, fordi vi har modtaget nogle rigtig gode spørgsmål fra vores lyttere. Nogle af dem utrolig udfordrende og utrolig svære, og som vi måske lige må se os slået på, eller se os, at det er nogen, vi lige skyder lidt hen, til vi sidder med en tung ekspert i studiet.
Eller en doktorgrad i teologi.
Ja, lige præcis. Det kan også være. Ja. Men der har været mange gode spørgsmål også, og vi vil gerne prøve at tage en snak om det, og se om vi kan nuancere det lidt, og se, hvad det kan blive til. Jamen, jeg kan bare lægge...
Man kan sige sådan, jeg har altid drømt om at være med i Masser Monopolet. Ja. Jeg føler, at det, vi laver lige nu, det er det tætteste, jeg er kommet på det. Så jeg bare kan sige tak for den her mulighed.
Det er faktisk meget tæt.
En stor dag.
Ja. Okay. Det er virkelig dejligt, at vi kan få realiseret vores drømme også bare lige her, ikke? Ja. Det er fantastisk.
Men ellers så er vi jo fire gutter, det ved jeg ikke, om du sådan fik nævnt, at vi lige sådan sidder.
Nej,
altså, os alle fire.
Altså. I kan lige sige hej, Andrea. Ja,
hej.
Velkommen til.
Hej. Hejse.
Andreas, han har nybarberet sig i dagens anledning.
Ja.
Han føler sig gammel. Nu er han ung og frisk og født på ny.
Ja, simpelthen. Mit ansigt er blevet fornyet.
Det er en oplevelse. Jeg troede, det var vores sind, der skulle fornyes. Bare wow, okay.
Ja, og vi har Martin med.
Ja, hej.
Vores kære redaktør.
Det er mig.
Dejligt at have dig med i dag.
Ja, tak. Tak at være. Ja, dejligt at være.
Tak at være. Og den kære Christian.
Yes.
Du er her på pletten, som altid.
Jeg er her.
Skarp.
Flask. Nej, men jeg er her.
Det er godt. Jeg kan lige lægge ud med et lightweight spørgsmål fra en af vores kære lyttere. Og det er direkte henvendt til Andreas.
Åh nej.
Astrognom, spørger personen.
Ja.
Er din hjemmelavede, forvaskede, lyserøde hættetrøje til salg?
Oh. Er der seriøst en, der har spurgt om det?
Ja, altså, jeg kan godt forstå det. Det var jo en fed trøje.
Er det dig, der har spurgt om det?
Nej,
det er ikke en, der har spurgt om det. Wow.
Altså, hvis du spørger min kone, så er den nok... ret meget til sig selv. Den er i hvert fald, efter vi flyttede, så den blev lagt ned, aller ned til skabet, så jeg ikke sådan, når jeg står op i morgen og tager tøj på, så er det meget sådan, det første tøj, jeg ser, det er det, jeg tager på. Så nu ligger den et sted, hvor jeg ikke rigtig ser den, så nu tager den ikke på. Det er lidt en skam. Men altså, jeg vil gerne lægge opskriften ud. til hvordan man kan lave sin egen.
Var det ikke bare klorin og så en brun
jo,
trøje?
Jo, en spand og så bare en masse klorin og så bare, det er vigtigt at vaske den. Man skal måske vaske den sådan 10 gange efter, fordi den stinker af klorin.
Det er ikke sådan en dejlig duft af svømmehal.
Jo, så går man rundt og ligner sådan omvandrende svømmehal. Synes, eller et toilet, der lige rengør det klorin.
Ja. Det er virkelig spændende, at det er det første, du overhovedet ser, tager du bare på, og det tænker jeg kan gå ud til alle ægte folk derude, at hvis I har lyst til at prøve at definere, hvad jeres, måske især jeres mand, altså det måske mest os mænd, der kunne finde på det, jeg ved det ikke, men så må jeg prøve bare at lægge noget tøj frem, og se om det virker på samme måde, som det virker med dig. Ja. Du bare sådan ser noget tøj og tager det på.
Det er det.
Så kan man jo eksperimentere lidt med det. Det er ret fedt.
Ja.
Det er jo tøj.
Ja, men gå ind og følg Andreas Wiftrup. Han lægger en opskrift op til jer.
Måske.
Måske.
Jeg håber, folk derude har hørt det her afsnit, ellers så giver det ingen mening.
I min kristne kredse lyder næste spørgsmål. Der er der en, der siger, at han oplever en mangel på humor. Og spørgsmålet der, det lyder, er morskab og discipleskab modstridende?
Ja.
Ja, det vil jeg mene, det er.
Ja, det er det.
Jamen, jeg er helt enig.
Ja, fuldstændig.
De kan ikke hænge sammen.
Nej.
Altså, morskab er jo syndigt.
Nej, jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg synes også, da jeg var yngre og kom hjem på efterskole, gik på gymnasiet og sådan noget, der var lidt sådan en... Ja, vi må ikke helt være for sjove. På en eller anden måde. Der var sådan lidt sådan en seriøsitet, når vi var i sådan... ja, sådan i drengesammenhæng. Hvis man kom med sådan en joke, der var lige lidt over stregen, så var man altså...
Virkelig?
Så var man altså ikke...
Ja. Jeg er virkelig overrasket over.
Okay. Jamen det har du ikke... Hvad tænker I, Arne?
Altså nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg kan genkende.
Okay.
Altså jeg vil sige, at nogle af de steder, jeg sådan haft det sådan sjovest, og sådan haft de mest sådan... Altså åndssvage oplevelser, hvor tingene bare virkelig her. Altså... Der er også en balance mellem, hvor tænker jeg godt, det skal lære, hvor det sådan bliver usundt, eller sådan decideret farligt, men jeg tror i hvert fald sådan, i min kirkeopvækst, der har vi sådan, der har jeg ikke op, der synes jeg ikke rigtig, jeg kan genkende det der. Mm. Altså jeg har helt sikkert været i kontekster, hvor jeg synes, man kan genkende det, og har mødt, altså det er jo lidt forskelligt fra fællesskab til fællesskab, hvad man ligesom på en eller anden måde accepterer. Der er jo nogle gange sådan nogle underliggende strukturer, eller sådan måder at gøre tingene på, som man, altså, det er jo meget menneskeligt, når man træner i rum, så prøver man ligesom at aflæse, okay, hvad kan ske her, hvad kan ikke ske her. Så der er nok forskel på, hvilket rum man sådan lige på en eller anden måde, man på en eller anden måde lige er i. Mm. Men jeg tror meget sådan noget, det der kan udspringe af den der, altså følelse af egentlig grundlæggende set, at komme til at føle sig forkert, eller komme til at føle sig udenfor, eller komme til at sige noget, som på en eller anden måde gør, at man ikke er en del af fællesskabet, eller man sådan træder lidt ved siden af. Og der tror jeg helt klart, at mange kristne fællesskaber nogle gange gør sig skyldige i ikke at være rummelig nok, eller sådan have de her sådan...
Overfor humoren.
Ja, eller sådan nogle gange... ja, både overfor humoren, eller sådan, der kan være ting, som vi ikke kan rumme, grundlæggende set. Ja. Og så er vi nødt til enten at skyde det lidt fra os, eller sådan tale det ned. Og det er klart, altså, humor er jo også bare vildt svært sådan at definere. Og sådan på en eller anden måde, det er jo meget subjektivt fra menneske til menneske. Men det, jeg tror godt, de der sådan forventninger, og sådan lidt en frygt for at komme til at føle sig udenfor nogle gange, godt kan ligge en lidt... Læg en dæmper på morskaben, så at sige.
Mm. Det er sjovt, at jeg har sådan lidt en... det er måske lidt sat på spidsen, men jeg oplever måske i højere grad, at der ikke er plads til det dybe, end at der ikke er plads til humoren, der hvor jeg er. Altså, jeg oplever egentlig, at jeg og alle mulige andre inden for vores meget brede fællesskab af sådan venner, der kender hinanden. Der er sådan en helt kæmpe stor gruppe der, hvor der er masser af plads til humor, helt sikkert, ikke? Altså sådan, og masser af plads til sådan drengestreger og alt muligt. Men nogle gange vil jeg ønske, at vi brugte lidt mere tid på sådan, og sådan de dybere ting, og måske de trosmæssige ting. Altså vi ønsker, at det fyldte med vores fællesskaber. Og det er måske især, fordi det kræver, at man kommer et lag længere ned i en eller anden kontekst. Og sådan, og det gør jeg ofte ikke, fordi jeg møder dem bare til et arrangement. Men det, altså, for søren, hvor jeg ikke har den opfattelse, at der ikke er plads til humor, slet ikke. Det, altså, vi har lige siddet og snakket om stødarmbånd tidligere.
Ja, vi skal have stødarmbånd på til det her.
Det er godt, at afsnittet ikke er udgivet før i morgen. Vi skal bruge det til polter i morgen.
Ja.
Altså, han må ikke vide det.
Han må ikke vide det.
Hvad tænker du om det, Chris? Fordi altså, det, som jeg jo egentlig bare sagde, det er jo også, jeg oplever det som sådan egentlig ikke nu heller. Jeg er også enig med dig i, at sådan i vores vennegrupper her, er der rigelig plads til det. Men da jeg var yngre i hvert fald, synes jeg, at jeg tror, at vi kom hjem med sådan et hjem fra efterskole, eller da vi gik på gymnasiet, så havde vi sådan et meget stort, jeg ved ikke, om man kan bruge det ord, hellighedsideal på en eller anden måde, hvor vi tog troen meget seriøst, og Og vi var meget sådan, vi prøvede at være så fromme som muligt, så det var som om, at humor stod lidt i sådan et modsætningsforhold til, til det at være brændende kristen, vil jeg sige. Eller det var sådan, jeg oplevede.
Jamen, jeg kan godt følge også noget det, du siger, Martin. Jeg tror, der er jo, jeg synes, at jeg oplever i kristne kredse også, at der er sådan, der er nogle ting, som, altså at der lidt nogle gange godt kan være en moralsk grænse for, hvad man kan tillade sig at joke med, og hvad der ligesom er sådan tilforladeligt på en eller anden måde, fordi at der måske er en større bevidsthed end for nogen, der ikke er troende, eller sådan, der har de samme værdier omkring, om det er opbyggende eller ej. Det er også meget generaliserende, det kan sagtens være folk, der ikke har de samme værdier, også tænker det. Men at der godt kan være den der sådan, altså hvis humoren bliver decideret nedbrydende, eller sådan skadelig for fællesskabet, eller det sådan bliver på bekostning af andre, og sådan ting, at så kan der måske være lidt en større tendens til at lægge en dæmper på det. Men jeg synes, altså, samme som I også siger, Andreas og Christian, at der, altså, jeg oplever virkelig, virkelig, virkelig meget griner og meget plads til humor i mine kristne fællesskaber, og faktisk meget mere, også nogle gange, end med mine ikke-kristne venner, to be honest. Altså, jeg synes, der kommer en ekstrem stor grad af sjov intern humor, og sådan, men det kommer også an på, hvilken kreds man er i, og hvem man lige snakker med. Og, men jeg synes i hvert fald, det er på ingen måde noget, der strider imod discipleskab og strider imod efterfølgelse af Jesus som spørgsmål.
Nej, men lige tager den derhen nemlig, fordi for at komme lidt mere teologisk svar, nu har vi reflekteret over det, ikke? Så sådan, det vi laver her i podcasten, og det vi prøver at sætte fokus på, det er jo at det at følge Jesus, og det vi leder efter, når vi følger Jesus, det er at komme frem til evigt liv, altså et liv af evig karakter, kan man sige. Altså, eller rettere det gode liv, som vi har snakket om i en tidligere episode med Peter Højlund, ikke? Og det er ligesom, pointen med det er ligesom at leve et liv, der i alle henseender er et godt liv, sådan set. Altså, ikke dermed sagt, at man ikke oplever svære ting, det kommer man bestemt til på alle mulige måder, men at livet i sin essens har mening, har formål, lidt det samme måske. Hvis at følge Jesus skulle lede os til at leve kedeligere liv, det har bare svært været forenet med, at vi skulle opleve netop evigt liv, og et godt liv, et funktionelt liv, et liv, der fungerer, som det skal på en eller anden måde, og hvor vi har Gud i centrum. Det vil være totalt mærkeligt, at det skulle føres væk fra noget så fantastisk som humor. Mm. Altså, det er mit syn på det i hvert fald.
Ja, men præcis. Der kan man jo sige, hvis man skal drage lidt teologi ind over det, altså at Jesus han kom for at give liv og liv i overflodet, og at altså, Bibelen snakker virkelig meget om glæde. Altså, David han siger i salmen, at i Guds nærvær er der fuldkommen glæde, og at det er en åndens frugter, der er glæde, og sådan ting. Og jeg tror da, altså, uden humor, så kan der godt være mangel på glæde. Altså, hvis man trækker humor helt ud af livet,
så
er der i hvert fald mindre glæde. Det er jo ikke det eneste, der bringer glæde, men jeg tror virkelig bare, at det er også bare Guds idé, at vi skal more os og have det sjovt.
Må jeg knytte en lille
kommentar? I sidder med hånden op, ja.
Skal jeg? Jamen, jeg havde lige en snak med en fra min studiegruppe i går, hvor det var sådan, han bekendte lidt for mig, at han faktisk havde lidt, sådan lidt svært ved sådan lige i starten, da jeg startede på studiet, sådan lige at lure min humor. Fordi jeg kunne godt joke lidt meget med, at det var sådan, da jeg sådan, ligesom kom frem, okay, jeg er kristen, så er de sådan, nå, må du så ikke drikke alkohol? Og så var jeg sådan, nej, så bliver jeg smidt ud af kirken. Og sådan joke sådan lidt mere, hvis jeg gjorde et eller andet, så skulle jeg hjem og, det må også lidt for eksempel, så jeg hjem og piske mig selv og bekende mine sønner, og sådan, du ved, altså virkelig kørte den langt. For det er sådan lidt min måde nogle gange også, at tage lidt pis på det hele, og sådan lidt pille de der sådan fordomme. Men det er sådan, han har faktisk bare troet på det, så det er lang tid, at jeg sådan gik hele tiden med den her frygt for at blive smidt ud af kirken, og jeg var sådan bange for at sådan...
Skal jeg må pisse mig selv?
Og det var bare sådan, okay, det var... Altså, jeg flikker af grin, da han sagde det, fordi det var sådan... Det fortæller bare nogle gange om, at der også kan være nogle forventninger ude i samfundet, altså, at vi også nogle gange kommer til at kommunikere lidt, at når man så er troende, så er man meget seriøs, og man er meget sådan nidkær og passioneret på en måde, der ikke kan rumme humoren, fordi jeg tror sagtens, man kan være passioneret for sin tro. Og sådan, altså, og kunne joke med den, eller sådan, og kunne have plads til humoren i den. Altså, og det er også nogle gange det der med, så kan man godt, altså jeg tænker, der hvor humor kan blive farligt, det er nogle gange, når man kommer til at joke om ting, altså man joker altid med et eller andet, der har sådan en relation i virkeligheden, eller der har et eller andet, altså der er altid lidt sandhed i enhver joke, der er altid sådan lidt, der griber fat i noget. Mm. Og der er også nogle gange, man måske kan blive bange for, tror jeg, i nogle fællesskaber, at man kommer lidt til at pille ens tro fra hinanden, eller man kommer til at ødelægge ens tro, eller der er noget, der går i stykker, fordi man joker med nogle ting.
Ja.
At på en eller anden måde, at Gud ikke kan holde til, eller ens tro, det er jo i virkeligheden ens egen tro, ikke kan holde til, at man gør lidt grin med den, eller sådan. Og det synes jeg nogle gange, vi skal blive bedre til sådan. Jeg kan også tænke på, jeg ved ikke, om I har set den musical, der hedder Book of Mormon.
Jo.
Som den er virkelig sjov, og det er jo sådan, altså de tager jo virkelig, virkelig, virkelig lave tyk grin med altså, den mormonske tro, og man sidder bare og flækker og grin, og synes bare, det er mega sjovt, folk de er godt nok latterlige, og tænker, at de kan tro på det. Og så halvvejs musicalen, så går det op for en, shit mand, man kunne lave fuldstændig samme musical, bare med kristne, eller sådan, du ved, venten om, og sådan, altså, det der med at tro, hvis man bare ser det er jo bare sådan, det er jo bare sjovt, og mærkeligt, og underligt, og sådan, og det tror jeg virkelig er sundt for os nogle gange, at kunne træde ind i det, og kunne grine der selv, og kunne, altså på en eller anden måde.
Ja, det, men det er rigtig selvhøjtideligt.
Ja, lige præcis. Jeg tror, det værste, man sådan, altså, kan komme til at kommunikere, den her selvhøjtidelighed. Ja, men jeg tror lige præcis også, som du siger, Christian, at der er en balancegang mellem at kunne være seriøs og snakke, og altså på en eller anden måde om troen, og så samtidig kunne være, altså, kunne grine af den, og kunne...
Jeg har nemlig også lige et spørgsmål til Martin, du markerede os lige før. Er noget, du vil?
Ja, men altså, det er så trækker jeg måske snakke lidt over på noget andet, men jeg tror også, der er nogen kristne miljøer, som er, jeg ved ikke, om man kan sige sådan meget seriøse, men hvor sådan humor ikke har så meget at gøre, men jeg tror også, at det hænger rigtig meget sammen med, hvilket billede man har af Gud, og hvem Gud er. Og hvis det første, man tænker på, når man tænker, okay, hvis jeg lige skal reflektere lidt over, hvad mit gudsbillede egentlig er, altså hvis han bare er seriøs, og der ikke er plads til humor, eller at han er vred, eller alt det der, så er der altså heller ikke særlig meget plads til morskab i sådan hele troens sfære.
Ja, men om, netop, jeg er så enig, og samtidig så skal man, altså jeg holder meget af den der slags humor, som du snakker om, Andreas, det der med sådan at kunne have en anti-selvhøjtidlig tilgang til sin tro, men man skal også bare passe på, at det hele bliver ironisk på en eller anden måde, og at man ikke kommer til at lave så mange ironiske jokes om Gud, at ens gudsbillede faktisk begynder at tage form af det der, nå ja, men han står jo også bare og venter på, at jeg gør noget forkert, eller et eller andet, ikke? Second joke, jeg lige fik smidt afsted i vores podcast, om det kan vise dem humor. Det var virkelig ringe. Men så det er også bare for at sige sådan, at jeg siger ikke sådan, pas dog på med det. Det er mere sådan, vær opmærksom på, hvad du går og siger, og så sådan, læg mærke til, hvad der sker ind i dit hjerte på en eller anden måde. Fordi det synes jeg er vigtigt at sådan, have med på en eller anden måde.
Ja. Ja, det ligger lidt op til næste spørgsmål. Jeg lige vil bare lige få afsluttet nogle krølle på det med humor. Er der nogen ting, som I tænker, der, altså hvor der er en grænse for humoren, eller hvor humoren bliver... hvad skal vi sige, nedbrydende, eller negativ, eller har en dårlig effekt, eller ikke stemmer overens med jeres værdier og jeres tro, eller hvad tænker I om sådan et spørgsmål?
Ja, så når det bliver...
Altså, kan humor blive for meget i forhold til det med tro?
Eller hvad? Ja, altså, kan der være nogle ting ved humoren, som faktisk strider imod?
Altså, når det bliver på bekostning af andre mennesker?
Ja.
Altså, simpelthen at godt grine med andre mennesker på den der måde.
Ja,
jeg tænker, fordi så kan man selv som en positiv udfordring og lave andre jokes end dem, der ser ned på andre mennesker. Fordi det tænker jeg går ret stort i clinch med resten af sådan Jesu bud om, hvordan vi skal håndtere vores blik på andre mennesker og elske vores næste. Og, sådan. Mm. Og det er bare ikke at elske vores næste og jorde dem med en eller anden led joke.
Nej, jeg har også tænkt over en del lige her på det sidste, at sådan de kristne bør virkelig være dem, som ikke laver jokes med minoritetsgrupper. Som lad os sige sorte eller homoseksuelle eller sådan noget i den stil. Ja. Altså der burde vi være dem som taler det op eller sådan, hvis det giver mening.
Ja. Ja, altså, det er klart det der med når humor kan jo bare hurtigt blive ekskluderende. Ja. Og kan sådan altså det kan jo både være rigtig godt som både til at sådan altså på en eller anden måde, det er jo, altså det ved vi alle som komikere kan jo tit tage sådan emner, som faktisk er ret seriøse og kan tale om ting, som vi normalt ikke snakker om, fordi det lige præcis bliver pakket ind i humor, og sådan ligesom få mennesker til at tænke. Og det er jo sådan, det synes jeg er noget af det, der sådan kendetegner en god komiker, at man sådan kan bruge humoren til at komme i kontakt med de ting der. Men det kan jo virkelig også være noget, der sådan kommer til at virke ekskluderende, eller som kommer til at opbygge nogen. Altså, jeg tror alle sammen, vi har prøvet at stå i sådan en kontekst, hvor der er nogen, der har det sygt sjovt, og man kan ikke rigtig være med, eller sådan, man forstår ikke, hvad der sker.
Helt sikkert.
Og det tror jeg, det er noget af det værste, hvis vi som kirke på en eller anden måde kommer til at få lavet nogle fællesskaber, der virker ekskluderende. Altså, også selvom vi selv tænker, at vi har det sjovt, og vi har det grineren, og vi har det sjovt. Og det er ikke for at sige, at man ikke må have nære venner, hvor man sådan har, altså det har jeg jo selv, og det har vi har jo også i podcasten, en intern humor, som andre bare ikke lige kan forstå, når de træder ind. Og det er jo bare, fordi vi kender hinanden godt, og det er jo ikke noget, som er skalt i. Men det er mere det sådan, ja, jeg tror, vi skal selvfølgelig bare være opmærksom på det, for jeg tror, det værste, vi som kirke eller kristen kommer til at udstråle, det er den her med, at du ikke er velkommen her, at du ikke passer ind her, eller der er noget her, du ikke kan træde ind i, fordi du ikke forstår det, eller sådan. Fordi det er jo, som jeg ser det, meget sådan stik imod den måde, Jesus dannede fællesskab på.
Altså, det er så inde i astrologen.
Ja. Der var lige præcis ikke nogen uønsket.
Spændende. Jeg tror, vi så småt slår en krølle på halen på det med humor og bevæger os lidt videre. Der er et andet spørgsmål, der er egentlig to spørgsmål, som jeg lige kombinerer til et. I får lige begge spørgsmål, og så skal jeg nok lige fortælle, hvad det handler om. Der er en, der spørger, kan I snakke om, hvordan man holder fast i den brand, som man nogle gange oplever et glimt af? Den forsvinder så irriterende hurtigt, har han skrevet. Og en anden, der siger, hvordan kommer vi dertil, hvor troen drives og leves på baggrund af en passion og inderlig drive, og er det målet? Hvad tænker I om de to spørgsmål? Altså, så det ene er det her med, at nogle gange så mærker man sådan en brand for Gud og brand for troen, og den kan komme og gå og forsvinde irriterende hurtigt. Hvad gør man for at holde fat i det? Og hvordan kommer vi til et sted, hvor vi lever med en passion og en inderlig drive, og er det målet? Hvad siger du, Christian?
Jamen, Christian starter.
jeg har så meget medfølelse med det spørgsmål, og jeg stiller det nogle gange selv også virkelig meget. Jeg har også det her ønske om at have den her brand, og men jeg tror også, nogle gange skal vi videre, at vores trosliv sker også hensides branden. Det vil sige, ikke i stedet for eller uden, men henover, altså hensides, det er det, jeg mener. Og jeg kan godt lide det her billede på, at vores forhold til Jesus og til Gud i det hele taget er en pagt. Sådan et gammelt ord, vi ikke rigtig kender i dag, men det betyder altså, at vi har indgået en pagt, ligesom man indgår en ægteskabspagt også, ikke? Altså sådan en ret bindende kontrakt her, ikke? Og Gud har ligesom sagt i sin tid til Abraham, jeg vil gøre dit familie til et stort folk, eller sådan noget. Jeg er lige ved at slagte et bibelvers her, men Martin, hjælp mig om lidt, ikke? Men han har givet dem et stort løfte om, at...
Ja, jeg vil gøre det til et stort folkeslag, eller sådan noget lignende.
Ja, ja. Præcis. Og sådan, og det, der lå i det dengang, som vi der har hørt, er, at man indgik pagter på den tid for altså, beskyttelse. Altså, man forenede sine slægter på den måde for at indgå en kontrakt, der ligesom skulle beskytte imod et virkelig farligt omverden, altså på Abrahams tid, ikke? Hvor man kan sige sådan, det er bare en ret bindende kontrakt. Altså, det er sådan, og på samme måde, sådan den her bindende kontrakt, vi indgår med Gud i vores forhold til ham, det forsvinder altså ikke bare lige sådan dag for dag på en eller anden måde. Eller sådan. Så sådan, der vil være tider med sur brand, og der vil være tider uden, men det betyder ikke, at vi sådan er på afveje. Det gælder så bare om at søge Gud alligevel. Så sådan, men det er bare for sådan at sige, hvis man nu sidder og sådan, jeg vil gerne have en stor brand for Gud, og jeg mærkede det i torsdags, men jeg mærkede det ikke i lørdags. Hvad er der galt? Eller sådan, så tror jeg bare, sådan, det er ikke altid, at man vil kunne mærke det. Mm. Det er egentlig bare det, jeg prøver at sige.
Ja.
Lidt lang diskurs.
Jeg tror lige præcis, at noget af det, der kan gå galt, når man snakker om brand, det er det der med, at det er noget, man skal have. Mm. Og det er noget, der ligesom er forudsætning for, at ens trosliv kører. Og det er i hvert fald noget, jeg personligt selv nogle gange har haft dårlig samvittighed over, da jeg var lidt yngre. Det der med, jeg brænder ikke nok, og jeg er så slatten og lunken, og jeg kan ikke gør det ordentligt, og gid jeg var mere, og så kan man ligge her sådan, tænk alt det, Jesus har gjort for mig, og jeg kan slet ikke motivere, altså, og det er jo bare så destruktivt, og det er bare så ikke opbyggende, og ikke sundt. Og jeg tror nogle gange, altså det er ikke sådan, vi skal opgive tanken om branden, eller sådan, at man skal være i brand, men jeg tror, vi skal slappe lidt af nogle gange. Altså jeg tror nogle gange det der med, at som nogle gange, som jeg forstår Bibelen, og jeg forstår de ting, som Jesus taler om, så er det jo lige præcis, at vi i troen også nogle gange kan finde de ting, der kan gøre os i stand til at rumme, at livet er bare ikke altid sort-hvidt, at livet er ikke bare brand og ikke brand, at livet er ikke bare, at nu kører det godt med Jesus, og nu kører det skidt med Jesus, men at de to ting på en eller anden måde flyder ud og ind af hinanden, og altså, at det hele er så vævet sammen på en eller anden måde, og det er sådan, det er den kompleksitet, det nogle gange er at vandre med Jesus, som vi på en eller anden måde kan få plads til at træde ind i, at det er... Altså, det er svært, og det er fyldt med tvivl, og det er fyldt med selvmodsigelser. Mm. Jeg tror, noget af det, sådan, jeg personligt selv oplevede, det var i min ungdom, at det er sådan det med, okay, jeg er passioneret for Jesus, jeg brænder for Jesus, jeg vil give mit liv for Jesus, så dykker jeg ned i det, og sådan går all in på det. Og når jeg så kommer ned i den ene del der, så begynder jeg at opleve, okay, der er faktisk nogle ting her, jeg oplever, der ikke giver mening i mit liv. Der er nogle selvmodsigelser, der er nogle, på en eller anden måde, noget, jeg ikke kan få til at stemme overens med mit liv. Og så dykker jeg ligesom, altså så skubber det mig et andet sted hen, så dykker jeg ned i noget andet på en eller anden måde. Måske skubber jeg Gud lidt væk, og tænker, Gud er ikke her. Og så finder jeg ligesom også nogle selvmodsigelser i det. Altså kan I følge den der tankegang, at det svinger sådan for mig i hvert fald, på en eller anden måde. Hvor det sådan, jeg tror, der er nogle sandheder i begge steder. Jeg tror, der er nogle sandheder i det der med at dykke ned i branden. Jeg tror, der er nogle sandheder i det med at dykke ned i oplevelsen af, at Gud ikke er der, at Gud er fraværende. Og i det på en eller anden måde, altså kan vi finde en måde, hvorpå vi kan rumme de to ting. For jeg tror nogle gange, det der, vi skal passe lidt på med, det er sådan at gøre det sådan meget skarpt opskilt mellem brand og ikke brand.
Ja.
Fordi min erfaring fra mit relativt kort liv, det er, at de to ting er bare ikke så skarpt opdelt, at de er meget mere sådan flydende ind i hinanden, hvis I kan. Kan I forstå, hvad jeg mener?
Ja.
Og det er altså ikke for at tale brænden ned, for jeg tror, at det, altså jeg tror, at vi bestemt sådan går igennem livet og oplever større eller mindre perioder af at være grebet af Jesus, og være grebet af hans visioner. Men når vi så ikke oplever det, så er det ikke nødvendigvis skidt. Altså der tror jeg virkelig også, at vi kan lære noget i den periode, eller sådan.
Ja.
Og altså, jeg tænker også meget, som du siger, Christian, det er som et, altså, lidt som et ægteskab i sin, altså, det der med, nu har jeg ikke været gift så længe, men jeg er helt overbevist om, at der kommer til at være perioder, hvor jeg ikke sådan oplever at have den der sådan forelskelse i min kone, og det bliver mere sådan en relation, der skal arbejdes på at holde ved lige, og sådan tror jeg helt bestemt også, det er i troen. Så det med, hvis man har de forventninger om, at man kan komme i brand, og så kan man fortsætte med at være i brand til man går herbort, så tror jeg, man går galt i byen. Jeg tror, vi nogle gange skal blive bedre til at rumme, at livet med Gud er bare fyldt med tvivl, selvmodsigelser, svært at få til at stemme overens. Men det gør ikke Gud mindre.
Nej, fordi nogle gange er det også meget fantastisk, og nogle gange er man forelsket.
Ja, og må jeg lige knytte den sidste pointe. Jeg kom bare til at høre en meget interessant podcast i dag, hvor han snakker om det her med, at vi nogle gange er nødt til at decentrere vores skuespillere, at vi er nødt til at pille fra hinanden, altså sådan, at det der med, at hver gang, at jeg på en eller anden måde får en opfattelse af Gud, så kan den opfattelse jo aldrig rumme, hvem Gud er. Altså, den kan aldrig favne hans natur, den kan aldrig sådan, altså Gud er altid større end min opfattelse af ham. Og der tror jeg også nogle gange, at vi kan køre fast i en rille, altså at vi holder krampagtigt fast i en eller anden idé om, hvordan Gud er, og en eller anden idé om, at Gud var, som jeg oplevede ham på F-skole, en eller anden idé om, at Gud var, som han var, da jeg var på DTS i Hawaii, eller sådan et eller andet. Og det er ikke for at tale det ned, men det er sådan, Gud er bare større end det. Altså, og det kan godt være, at det ikke sådan ser ud, som I tror, men sådan, der tror jeg nogle gange, vi godt kan låse os fast i nogle opfattelser af, hvordan han er, som i et eller andet sted nogle gange kommer til at begrænse ham.
Jamen, det er interessante tanker. Er der nogen andre, der har nogle...
Hvis vi går til Bibelen, ikke sådan... Jesus binder det aldrig op på vores følelser, egentlig. Altså, det her med efterfølgelse og... Så Jesus snakker faktisk ikke om at bevare branden, som om at det er sådan en følelse, vi skal holde ved lige, at autentisk ville have det. Men han siger dog, søg først Guds rige, og så vil alt andet blive givet jer i tilgift. Og det er jo det, vi kan gøre. Vi kan søge Guds rige først, og så kan vi... Så, altså, men det er jo lidt uafhængigt af, om vi har lyst til det eller ej, kan man sige. Eller om vi føler det mega fedt, eller om vi ikke gør det. Pointen er bare, at det er stadig det gode at gøre. Det er at søge Guds rige, vil jeg sige, at vælge Guds vilje til der, hvor vi er. At vælge Guds version af verden til. Og at droppe vores eget projekt og melde os ind i Guds projekt der, hvor vi er. Og det er netop, det er meget sådan op i vores tid. Det er netop sådan et emne i vores tid, det her med, at det handler meget om følelserne.
Ja.
Samtidig så handler det heller ikke om at ignorere dem, fordi følelserne fortæller os typisk noget vigtigt. En gang imellem i hvert fald. Så det er værd at lytte til dem også. Så det er ikke, fordi man bare skal sådan droppe dem.
Og jeg kan virkelig også godt forstå, at det handler så meget om følelser, fordi i hvert fald hvis man kommer en frikirke, som vi gør, egentlig også faktisk sådan intermissionske kredse, altså der indretter vi jo også lidt troen ud fra følelser tit, eller sådan i hvert fald til gudstjenester. Vi skulle gerne opleve noget sådan, lovsangen, den måde, der bliver skrevet lovsangen på, er jo også meget appellerende til følelserne, ikke så meget til ligesom de gode gamle salmer over i folkekirken, som taler måske lidt mere sådan til det kognitive eller intellektet på en eller anden måde. Og når vi kommer i grupper, er det også tit sådan, hvad føler du? Så det er klart nok, når man ikke føler så meget, og sådan at det er meget naturligt for mennesker, både sådan i romantiske relationer, men også i forhold til Gud, jamen vi kan ikke blive ved med at føle en hel masse, vil jeg sige. Så jeg tror ikke, jeg tror man skal have en realistisk tilgang til det der, at vi ikke kan have sådan en romantisk følelse for Gud hele tiden, og jeg tror heller ikke det er meningen.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror også, nogle gange skal vi godt have en forventning om, at når vi så er i branden, så kommer vi til at opleve altså en dybere mening og en dybere sådan altså ja formål med tilværelsen på en eller anden måde. Nu giver det mening. Nu er jeg der, hvor jeg skal være, eller sådan nu er jeg i på en eller anden måde i zen, hvis I forstår. Og det tror jeg også nogle gange er en røverhistorie, for at sige det mildt. at derfor, vi har de forventninger om, at når vi så er brændt ved Jesus, så er vi sådan, ja, i harmoni på en eller anden måde.
Mm.
Hvor det tror jeg også nogle gange er sådan lidt noget bøvl, for jeg tænker, at det med at være brændt for Jesus, for mig, hvis det skal give mening, så handler det jo dybest set om, hvordan jeg på en eller anden måde er Jesus for min næste. Mm. Er den, der snakker med den, som ikke har nogen at snakke med. Er den, der er en ven for dem, som ikke har nogen venner. Er den, der sådan på en eller anden måde rækker ud over mig selv. Hvor det er sådan, jeg tror også nogle gange, vi skal passe på med at tro, at fordi vi kommer i brand, så, eller er i brand, eller sådan noget andet, at vi kommer til at opleve den her dybere mening. Fordi, altså, og det er personligt, så tror jeg, i går, der havde sådan lidt en nederen dag. Det var en god dag, men jeg kom til at læse en forfærdelig historie om en brand i Hobro, hvor jeg er tæt på, hvor jeg voksede op, som har kostet 2 små børn livet. Og sådan, og jeg tror, jeg blev så slået af det her, okay, det er jo bare en vanvittig tragisk historie. Og så var jeg sådan til senere et ledermøde i kirken, hvor vi sad sådan og sang lovsang, åh, Gud, vil du godt møde mig, og Gud, vil du godt gøre alle mulige ting for mig, eller sådan lidt sat på spidsen, lidt karikeret, men det var sådan, jeg kom til at opleve det her, altså, hvorfor var Gud ikke der på en eller anden måde? Hvorfor var, altså, og så sidder vi her og regner med, at han skal komme og møde os, og det var sådan, han, altså, og det er jo på en eller anden måde nogle gange for, altså, det er ikke for at sige, at sådan, ja, det er også lidt andet emne, jeg slår ind på nu, men jeg tror også, det der, min pointe er nogle gange, at vi også sådan, jeg skal embrace lidt, at ting er bare enormt selvmodsigende, og at vi nogle gange også skal passe på med, og sådan, ja, jeg ved ikke helt, hvor jeg er på vej hen, men det der sådan, ja, blive lidt kort op i os selv på en eller anden måde, eller i hvert fald forvent, at tingene kommer til at gå i orden, fordi at jeg kommer i brand, eller sådan, at tingene kommer til at give mening, og Gud kommer til at gå mening, og sådan, fordi der tror jeg nogle gange, vi kommer til at lukke os selv lidt op i et hjørne, og sådan forvent, nu skal Gud opføre sig på den her måde her.
Mm.
Ja.
Jamen, jeg synes, det er nogle spændende snakke, og spændende svar, jeg også kommer med. Altså, jeg tror også lidt, fra min side, jeg vil sige, jeg sympatiserer virkelig også med den person, der har spurgt her, eller de personer, der har spurgt, og kender godt det der med, at nogle gange så føler man bare sindssygt meget, og man er mega passioneret og brænder for Gud, og andre gange så føles det bare tørt og kedeligt og så videre. Men jeg tror, nu har vi snakket rigtig meget om følelser, og egentlig så tror jeg også, det handler om lidt at definere måske, hvad vil det sige at være brændende? Er det bare at føle en hel masse? Fordi det er det jo også. Og der kan man jo mærke, at man er brændende. Der er det nemt at sige, at jeg er brændende. Men ens handlinger afspejler også rigtig meget, hvad man brænder for. Ens tanker, ens overbevisninger. Og også det her med, at ens følelser, de kommer jo oftest ud af vores tanker. Altså det er jo vores tanker, der også producerer vores følelser oftest. Og der synes jeg, der er også noget godt i at gå tilbage til, okay, altså faktisk lad følelserne være noget, der navigerer en. Og lytte til ens følelser, også når de så er døde over for Gud, så at sige, eller når man ikke mærker sin brand, og når man ikke føler det, så spørger sig selv, okay, hvad er det også måske, der gør det? Hvor for eksempel for mig, tror jeg, førhen har tænkt meget sådan, hvis jeg ikke lige føler det, så føler jeg mig på afstand af Gud. Hvis jeg ikke lige mærker det, hvis jeg ikke lige føler tingene, og så er han måske fjern fra mig, eller så er det svært at connecte med ham, og sådan ting. Hvor noget, der virkelig har hjulpet mig, det er også at søge tilbage til Guds ord, og søge tilbage til sandheder, og hvad er det egentlig, Gud han siger? Fordi at altså, sandheden er en meget større virkelighed, end bare hvad jeg lige føler i øjeblikket. Mm. For mine følelser kommer og går. Og for eksempel sådan noget med sandheden om, at jeg er ét med Gud. Altså at Jesus han siger, at vi er ét med ham.
Yeah.
At vi er, altså intet kan skille os fra hans kærlighed. Vi er ét med ham altid, og hans ånd har taget bolig i os. Og så nogle gange, så føler jeg det ikke, men så minder mig selv om, jeg er ét med dig. Det kan godt være, jeg ikke lige føler det lige nu, men jeg er ét med dig, jeg er tæt på dig. Jeg har fået fred med Gud.
Mm.
Det kan godt være, jeg ikke føler det endnu. Og så kommer følelser nogle gange efter.
Ja.
Og det tager noget tid. Men det er i hvert fald også en vej til at bevare sig selv et godt spot med Gud. Ikke? Fordi jeg tror også, det er vigtigt, at vi vogter vores hjerte. Det snakker Bibelen jo rigtig meget om, at over alt andet vogt jeres hjerte. Og føler vi alt muligt, som kommer imod, og at vi bare sådan bliver ved med at føle os slukket i vores følelser og i vores brand.
Mm.
Så er der også nogle ting, vi kan gøre, ikke? Altså faktisk minder os selv om, hvad er sandheden egentlig?
Ja.
Og hvad er den større realitet, end bare lige, hvad jeg lige føler i øjeblikket?
Ja, helt klart. Jeg kan huske, da jeg... Sorry, Andreas.
Nej, det er fint.
Altså, da jeg kom ud for en troskrise for nogle år siden, og jeg havde... Altså, den subjektive følelse af, jeg føler ikke en skid for Gud. Altså, sådan, der var jeg virkelig. Jeg føler ikke en skid. Der er alligevel et værktøj, som du også siger, Chris, at man kan ty til det objektive. Mm. Okay, godt nok. Jeg føler overhovedet ikke, at jeg brænder for Gud, og jeg føler overhovedet ikke, at jeg er frelst. Fordi hvordan kan man være frelst, når man har så lidt passion og tro, som jeg har i øjeblikket? Jamen, så kan man ty til det objektive og sige, jeg ved, at Gud har retfærdiggjort mig, for eksempel. Eller hvad var det, du sagde? Eller jeg ved objektivt, uanset hvad, okay, Gud han elsker mig. Okay. Så kan der komme lidt mere ro på. I stedet for, at vi hele tiden skal måle vores tro ud fra det subjektive, så egentlig bare sådan, ikke kigge på mig som subjekt, men kigge på Kristus som subjekt, som bærer min tro, som uanset hvordan mine følelser, de går op og op og ned som en Toblerone, ikke? Altså så... jeg hørte det lige en podcast her den anden dag.
Klassisk metafor.
Ja, jeg hørte det lige en podcast her den anden dag, så det var sådan... jeg kan ikke huske, hvilken sammenhæng. Nå, men husk på Toblerone derude, at jeres følelser går op og ned, men...
Som en Toblerone, men den smager alligevel altid godt.
Ja, og når I er nede i dødskyggens dal af Toblerones nedadgående form, jamen så kan I ty til de der objektive sandheder, som den kristne tro også tilbyder os, som forhåbentlig lige kan give jer lidt ro.
Ja, og jeg tror, altså, jeg vil lige bare kommentere på det, som du sagde, Chris, og også lidt som du siger, Martin, for det er sådan, altså noget af det, jeg virkelig har fundet stor glæde i de sidste par år, det er sådan noget som nadveren. Fordi nadveren, det kan jeg træde ind i fuldstændig upagtet af, hvordan jeg har det, hvad jeg føler, om jeg er begejstret for Gud, om jeg er altså helt oppe at ringe, eller jeg er fuldstændig nede i kulkælderen. Altså, der er ingenting, der adskiller mig for at træde ind til det. Og det er jo sådan, det er jo det, der er nåden på en eller anden måde, at der er dækket bord, der er dækket op til os, vi kan bare sætte os ned. Og der er ikke nogen krav om, at jeg skal være en god og underholdende bordgæst, eller jeg skal fortælle sjove historier, eller jeg skal være høflig, eller sådan. Jeg kan bare sætte mig ned, enten at æde og så skride igen, eller sidde og nyde måltid. Men point, altså det der med, at altså, nadveren er jo en forening med Kristus, at der bliver jeg forenet med Kristus. Og det synes jeg er så smukt på en eller anden måde. Og, sådan, og det er sådan, altså, det er for mig nogle gange. Ja.
Ja.
Nok, eller sådan.
Må jeg sige noget til det her? Ja. Jeg har et vigtigt perspektiv på det her, fordi vi sidder og snakker om følelser, som om de er et problem. I en vis grad i hvert fald. Og ligesom, jeg mærker også sådan et slags opgør med følelserne, som jeg også har hørt mange andre steder. Du snakkede meget til det her med sådan, at vores lovsang i frikirkerne kan vi godt være sådan følelsesbaseret, ikke? Og det hører jeg, og jeg forstår det også godt. Jeg har læst en bog for nylig, der hedder Bag Billedet af Magnus Malm, som jeg har lånt af dig, Martin. I den, der skriver han om mange ting, om hvordan vores selvbillede påvirker vores gudsforhold, for eksempel. Og noget af det, han siger, det er, at problemet er sådan set ikke følelserne, eller problemet er ikke angsten, og det er ikke frygten, og det er ikke depressionen, men problemet er sådan set vores uvillighed til at dele det med Gud. Det kan lyde som om, så skal vi gøre noget i den her svære situation. Det lyder lidt hårdt, men det er egentlig ikke hårdt ment. Pointen er, at vores følelser er et vigtigt kontaktpunkt.
Det er dumt, at gøre noget.
Vores følelser er et vigtigt kontaktflade til Gud. Altså et vigtigt sted, vi møder Gud. Og han bruger billedet på, at Gud er som, jeg vil ikke sige som en mor i virkeligheden, men som ser sit barn måske, og barnet går og kæmper med et eller andet, og siger ikke noget. Barnet er stille, og går rundt og er mut i lang tid. Ikke? Og moren bliver fortvivlet, fordi hun kan godt se, at der er noget galt, men hun, altså, barnet deler det ikke med hende. Og man kan sige, ved Gud det ikke godt? Altså ved Gud det ikke godt, hvad der sker ind i os? Jo, det gør han. Men han vil have, at vi deler det med ham. Det er det, relationen her er. Det er det med, at vi deler de her ting med ham. Og det er bare sådan en, det har bare lyst til at bidrage med til den her samtale også, at det her med, at processen, hvor vi deler vores følelser med Gud, altså simpelthen fortæller ham det. Og deler det med ham, og tager han ind i processen, også får talt ud nogle gange. Simpelthen for altså lettet trykket kan være en virkelig sådan virkelig frigivende og frigørende proces også at gå ind i.
Ja.
Man kan læse Jobs bog, hvis man vil se det ske, hvor Job går grueligt meget igennem og ender et sted, hvor han sådan råber Gud og siger sådan, altså hvem er du, Gud? Altså hvad har du gang i? Seriøst? Altså det er ikke lige det, der står, men det var min nye fortolkning. Ja. Men så ender det ligesom, at Gud spørger, Job, hvem er du? Jeg har skabt hele verden, så kommer sådan en smukke, smukke fortælling om alle de ting, Gud gør. Og Job ender med sådan at forstå, hvor han er henne i forhold til Gud. Men han har også fået lidt af trykket, så nu er han i stand til at være mere fri. Ja,
ja. Det er interessant faktisk, at, bare lige en kommentar til det, at du lige hiver Job frem. Jeg har faktisk også tænkt lidt på Jobs bog på det sidste, at de dykker lidt ned i den, hvor det her med, at alt det gode, det bliver taget fra ham, og alt det, han lige har, og til at starte med, altså han blev set som en af de mest retfærdige og fromme mænd, der var på jorden. Til at starte med, så responderer han meget med de her fromme svar, de her rigtige svar, og sådan fine bønner, og Gud han giver, og han tager priset hver Gud, og sådan noget. Og så jo længere hen, man ligesom kommer i historien, jo mere rå bliver hans svar, og jo mere faktisk også teologisk ukorrekte. Altså han siger faktisk nogle ting omkring Gud, der ikke er sande, og der ikke stemmer overens med, hvem Gud han er og Guds natur.
Ja.
Men han er ærlig, og han er rå, og han lukker Gud ind i sine følelser, og det slutter faktisk af med, at Gud han så priser Job for, eller takker Job for, at han har talt sandt om Gud, eller sådan, at selvom han har sagt nogle forkerte ting, det hebraiske ord for sandt, der, det kan også betyde lige frem.
Mm.
Altså, at han egentlig har talt lige frem. Han har talt straight forward. Altså,
ja, han har talt sandt med Gud fra hans perspektiv.
Ja, præcis. Altså, han har været ærlig over for, hvad der var i ham. Og det er det, jeg tror ikke, vores følelser, det er... Altså, jeg er all in for, at vi ikke skal fornægge vores følelser, det ikke er en eller anden ting, vi skal skubbe væk, og sådan noget, så tror jeg, at vi bliver virkelig, virkelig ubehagelige at være sammen med.
Ja.
men at vi skal sørge for at kunne navigere i dem, og at det ikke er følelsen, der leder os, men at vi også skal være sådan sensitive overfor, okay, hvorfor føler jeg egentlig det her? Hvorfor føler jeg mig lidt kold? Hvorfor føler jeg mig bitter? Hvorfor føler jeg mig ligeglad? Og så lukke Gud ind i det rum, som du siger. Altså. Ja.
Det tror jeg også, hvis jeg bare sådan, altså nu ved jeg godt, jeg kan måske godt slå lidt på følelser. og det er sådan, nu kommer jeg nok også fra en kirketradition, hvor det har været meget sådan det, der har fyldt på en eller anden måde. Jeg har været i en proces de sidste par år, hvor jeg ligesom skulle vikle alt det ud og komme tilbage til, hvor det sådan, jeg tror, nu tabte jeg lige tråden. Altså følelser er jo på ingen måde noget, vi sådan, altså det er jo altid på en eller anden måde en autentisk oplevelse. Altså sådan, det er jo, dem føler vi jo. Altså, det kan vi jo ikke kontrollere på en eller anden måde, og det er sådan, det bliver vi også nødt til at embrace. Altså, det er ligesom Job, der står der, sådan, han føler jo bare totalt afmagt og desperation, og sådan, og kan ikke få sit gudsbillede til at give mening ind i det.
Ja.
Men det, altså sådan, det betyder ikke, at Gud er væk.
Mm.
Altså, det betyder, at hans gudsbillede ikke kan rummes i den situation, der er.
Mm.
Og jeg tror, det, som der kan blive farligt med følelser, eller sådan der, hvor kæden har bag for mig, det der med, hvis man er i kontekster, hvor man kommer til at tænke, at nu skal jeg føle på en bestemt måde, nu skal jeg være på en bestemt måde for at passe ind her. At sådan, jeg skal forandre mig for at være med her. For jeg tror først, det er sådan, altså jeg tror helt sikkert, vi skal forandre os, og det var sådan noget med fornyelse i Kristus og sådan noget. Men jeg tror på en eller anden måde, at vi er nødt til at komme til det punkt, hvor sådan, nej, jeg skal faktisk ikke forandre mig.
Ja.
Jeg skal ikke ændre mig. Jeg skal ikke ændre mine følelser for at være sammen med Gud. Jeg skal ikke ændre, hvordan jeg har det for at være med i den her kirke i den ideelle verden.
Mm.
Og når jeg ligesom sådan tænker, at jeg skal ikke forandre mig, så er det, der kan begynde at ske nogle ting.
Ja, altså du oplever, at du er accepteret, og du er god nok, før du forandrer dig, eller også hvis du slet ikke forandrer dig.
Ja. Ja, også hvis du slet ikke forandrer dig. Altså sådan, det tror jeg nogle gange, og der tror jeg bestemt, at vi som kirke nogle gange kan lidt komme til at kommunikere indirekte og direkte, og det er ikke sådan kirken som koncept skyld, det er nok i virkeligheden mere os mennesker nogle gange, der bedst kan lide, hvis vi er sådan, gør ting på den samme måde.
Apropos, nu bruger jeg lige det som en smooth overgang til næste spørgsmål. Nu nævner du det med kirke og fællesskab og sådan noget. Der er en, der har spurgt, fordi jeg tænker, at vi hopper lidt videre.
Yes.
Hvad gør man, hvis man synes, det er ekstremt kedeligt at gå i kirke?
Jeg synes, man skal lade være med at komme. Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg synes.
Nej, vi må grine den her, mand.
Nej, men altså helt ærligt, så kan jeg da godt forstå spørgsmålet.
Det er bare
altså,
fordi, vi kender ham, der har stillet spørgsmål. Det er derfor, vi kan
det, vi har også.
Nej, altså, kirke kan da virkelig være kedeligt. Altså, kirke kan da være røvkedeligt. Men det er også sådan, jeg tror også, man bliver nødt til at tænke, at altså, hvis kirke er underholdende, det tror jeg heller ikke er meningen, at kirke skal være sådan, vi skal underholdes derinde, når vi kommer derind. Eller sådan, altså, det er egentlig bare et svært koncept. Eller sådan, at forstå nogle gange, synes jeg også.
Ja. Jamen, jeg synes også, at kirke kan være virkelig kedeligt, og at nogle gange, at så kan det gå lidt hen over hovedet faktisk, eller sådan ikke lige ramme der, hvor man lige er i sit liv, og ikke lige sige en så meget og sådan ting, de ting, der lige sker i kirken. Jeg tror sådan for mig, det kan måske lyde lidt hårdt eller direkte, men sådan et rimeligt ligefrem svar for mig, det er engagere dig faktisk. Altså enten lad være med at komme i noget tid, som du også siger, det er også helt okay, indtil du måske får lidt lyst, hvis du gør det. Men også, altså ellers engagere dig, tage noget ansvar og tage ejerskab, blive en del af det. Fordi det der med at bare sidde passivt med hænderne over kors, og så bare sige, ved du hvad, det her det, altså være den der observerende kritiker, som ikke har lyst til at være en del af det. Jamen hvad så med at prøve at tage et ansvar, og prøve at sådan, ændre det i en retning, som du synes er fed, og sætte dit præg på det.
Ja.
Det er i hvert fald, altså nu snakker jeg meget ind i frikirkeregi, der er der i hvert fald meget plads til det.
Ja.
Det er selvfølgelig måske noget andet, hvis du kommer i folkekirke.
Jeg tror, det er, hvis du kommer, og du har hørt de samme, altså du hører de samme lovsange, som du altid har hørt. Du har hørt altså basically den samme prædiken, som du altid har hørt. Eller sådan.
Ja, det må godt forstå.
Og så tager hjem igen. Altså så er det kedeligt. Ja. Men det er sådan, det er jo ikke det, kirke handler om.
Nej.
Altså kirke er, altså kigger ud af. Kirke er, burde være måske i virkeligheden, orienteret mod samfundet. Kirken burde være den, der sådan hjælper de hjemløse, den, der rækker ud til de, altså dem, der ingenting har. Ja. Altså sådan, det syn nogle gange skal vi have på kirke. Og det skal vi engagere sig i, fordi så bliver vi lige pludselig en del af noget, der er meget større.
Ja.
Så bliver vi en del af altså Guds rige, der er ved at bryde igennem den her verden, og altså social retfærdighed, og sådan alle de store tanker, der er i Guds rige på en eller anden måde. Hvis vi ikke får det perspektiv på, så er kirke bare en hyggeklub med lidt kaffe bagefter.
Ja, altså det, du siger, at kirken nærmest skal blive kedeligt, hvis det bare kommer til at handle kun om os.
Så er lovsang bare fire akkorder, en mand, der ikke kan synge. Altså, du ved, i hvert fald, når jeg leder lovsang.
Har I noget input, Drikke?
Jamen, jeg er også enig. Jeg synes jo på en eller anden måde, diskussionen opstår ud af, for at bruge et lidt pænt ord måske, ens eklesiologiske forståelse, som...
altså ens kirkeforståelse?
Ja, lige præcis. Altså, hvordan man forstår kirken. Og hvis kirken, det er noget, der skal underholde en, og sådan noget, noget, man skal synes, der er sjovt, så vil jeg sige... jeg vil sige, okay, jeg er enig med dig, Chris. Hvis man kommer i en kirke, så en frikirke, så engagerer dig. Det vil jeg nok sige, i hvert fald ud fra personlige erfaringer, at det er...
Der er så også masser af engagement at finde uden for frikirkerne.
Det er der også. Det er der også. Men altså sådan, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at man synes, det er lidt kedeligt. Særligt nu har jeg vokset op i det hele mit liv, og altså, som du siger, Andreas, hører det samme igen og igen og igen, og der er ikke noget, der er banebrydende nyt. Så jeg vil i hvert fald sige sådan den måde, at sådan, man måske kunne gøre det mere spændende for sig selv, ved at engagere sig og kigge hen mod sin næste, frem for at jeg altid skal have noget ud af det. Altså, blive bedre til at invitere folk med, eller få en tjeneste, eller gøre et eller andet, som er ud over dig selv, hvor du bidrager til dine medmennesker, eller til at kirken lykkes. Så ja, altså, da corona strikede der begyndte jeg faktisk virkelig at savne at gå i kirke, og jeg var sådan, hvad er det egentlig, jeg savner det? Hvad er det, jeg savner det? Og det er egentlig sådan, jeg savner egentlig at komme ind og møde Gud i kirken, blandt andet i nadveren, som Andreas talte om før. Så, og det var egentlig ikke, det var ikke sådan for at skulle blive underholdt på den måde. Så jeg tror, jeg embraced, okay, jeg tager ikke i kirke, fordi jeg skal blive underholdt nu. Men sådan embrace, okay, når jeg kommer for nadveren, jeg kommer for at få en prædiken på et kvarter, jeg kommer for at høre nogle salmer og møde Gud. Så man kan sige sådan, jeg ved ikke, om den kristne tro skal være underholdende i hvert fald. Jeg mener, Timothy Keller, han har talt en del om det her, en præst i New York, at sådan, at man kommer til et tidspunkt i sit liv, hvor man egentlig bare indser, at kristendommen, den er lidt kedelig, og det handler om mine medmennesker, i stedet for mig selv.
Det forstår jeg overhovedet ikke.
Okay, ja, det er fair nok. Men i hvert fald, så kan man embrace det der, og prøve noget andet. Prøve en anden kirke, hvis man synes, at det er bedre for en.
Jeg synes kun, alright, kun det er blevet sjovere.
Ja.
Ej, jeg ved, altså sådan... Jeg glæder mig altid til at komme til gudstjeneste, men det er især, der er to ting, jeg glæder mig til. Det ene er at lovsynge sammen med andre mennesker, fordi jeg oplever det som sådan en meget sådan central del af, ikke bare min tro, men af hvad kristendommen er, at stå sammen med andre mennesker og løfte vores lovprisning op til Gud sammen, og det kan jeg bare ikke rigtig godt herhjemme, så det er sådan der, det er ret særligt, at jeg kan komme op og gøre det sammen med andre, men også for alt det sociale og sådan... Altså alt det, der sker omkring. Jeg glæder mig altid til at se, hvad det er for nogle samtaler, jeg kommer til at havne i. Kommer jeg til at møde nogle nye mennesker? Kan jeg måske bede for nogen? Og jeg synes altid, det er så spændende at se, hvad der sker den givne søndag der. Og netop på den måde, synes jeg netop ikke, det bliver kedeligere, men kun mere spændende på en eller anden måde. Men det er ikke for at sige sådan, at der... Altså, jeg forstår også godt det der med at høre den samme prædiken mange gange. Men jeg vil også gerne udfordre det lidt, fordi... Ja, det handler jo ikke så meget om altid at forny læring. Det er meget sådan vores vestlige tankegang. Vi skal hele tiden lære noget nyt, og det er sådan en akademisk tankegang. Jeg kunne sætte det lidt på spidsen og sige, når vi hører et eller andet prædiken, og den handler om sådan noget fra bjergprædikeren, fra Matteus evangeliet kapitel 5, og et eller andet, om for eksempel bjælken i sit eget øje, før man prøver at tage splinten ud af sin brors øje, eller et eller andet. Ikke? Den pointe for eksempel. Så kommer en prædiken om det. Nå, det har jeg hørt før, det er det der med bjælken og splinten og sådan noget. Ikke? Og så kunne jeg måske lige spørge, har du bare styr på det, eller hvad? Det er jo godt at høre, vil jeg sige. Altså, det er jo virkelig godt at høre, hvis du har styr på det, for det er jo en central ting. Ikke? Og min pointe er bare, måske nogle gange er det bare, at vi skal sådan blive mindre om de her ting igen, og konfronteres med det igen, tage stilling til det igen. Fordi som regel har vi jo ikke bare styr på det, selvom vi har hørt det før. Så jeg tror netop, altså, det jeg prøver at sige, at pointen er ikke altid at lære noget nyt, det er også bare sådan at at interagere med det, og, og tage det ind i sit liv, og, og forholde sig til det, selvom det måske ikke lige er nyt. Mm. Og jeg forstår godt, at man møder en prædiken, og så sådan, okay, den, jeg ved, hvad den, altså det så er helt sikkert, ikke? Men ja.
Ja. Ja, jeg tror også, vi slår så småt en krølle på hele tiden, at vi har løbet lidt fra os. Men ja, det er også en spændende snak. Jeg tror også, helt kort sagt, så tror også, jeg vil tænke, hvis kristendommen er blevet kedelig, hvis kirke er blevet kedelig, jeg tænker ikke, det skal være underholdningskirke, men er det blevet kedeligt, så vil jeg også ændre mine forventninger, eller ændre min indstilling på en eller anden måde, og finde ud af, hvad kan man ligesom gøre. Fordi det er i hvert fald mine tanker, at jeg tænker ikke, at kirke er ment til at være kedelig. Nu snakker vi lige om kristen, altså det med humor, at humor er en stor del af det, og glæde, og alle de her ting her. Og kirke er jo i og for sig bare kristen fællesskab. Så hvis det kristne fællesskab, det er egentlig ment til at være kedeligt, men vi er ment til at have glæde, og have det sjovt, og have det fedt, og egentlig at trives i vores liv med Gud, og at han kom med liv i overflod. Altså sådan, så er der også lidt paradoks der, hvis det skal det så bare være kedeligt. Og jeg kan godt lide din pointe, Christian, omkring forventninger og indstilling, og sådan det der med at høre ting, man har hørt før, men tænkt ind i nye situationer i ens liv, ind i nye kontekster i ens liv, og hey, der er måske også noget, det kan lære mig her, og udvide min horisont her, selvom at jeg har hørt det en gang for 10 år siden, så står jeg i nogle nye udfordringer nu. Er nogen, der lige har en afsluttende bemærkning?
Nej, men jeg tror grundlæggende set, så jeg tror også, det kræver på en eller anden måde, at man er et godt sted, før man kan træne til kirke med den forventning, du snakker om, Christian, på en eller anden måde, at du sådan grundlæggende, altså jeg er helt enig, vi skal nogle gange prøve at åbne os mere op, eller sådan, men det er også nogle gange det der med, hvad nu hvis vi bare grundlæggende set ikke er i stand til at åbne op? Hvad nu hvis vi grundlæggende set ikke gider at lære noget nyt? Hvad nu hvis vi bare sådan lidt, jeg kommer, fordi at mine venner er der? Altså, det tror jeg også nogle gange, vi bliver nødt til, okay, hvordan kan vi rumme mennesker, der har det sådan, eller sådan, og det, jeg vil ikke pege fingre, eller sådan sige, at sådan, nej. Men det er sådan, det synes jeg også bare nogle gange er lidt spændende at udfordre, og der tror jeg, fordi jeg har selv været sådan en, der bare kommet og bare stået lidt med hænder ned langs siden, og været sådan, jeg gider grundlæggende set ikke høre noget.
Altså, fordi, der tror jeg, vi alle sammen har været i perioder.
Jeg tror, noget af det, der blev forandret for mig, det var lige præcis, når man begyndte at få det lidt større perspektiv på, hvad er kirkens rolle egentlig.
Ja.
Altså, så det vil jeg også bare være mit råd til mig, hvis du har det. Sådan, eller det råd til mig. Mit råd til dig, det der med sådan at dykke lidt mere ned i det store perspektiv, der er for kirken. Altså grundlæggende set, Guds genoprettelsesplan for den her verden. Mm. Fordi det var i hvert fald for mig noget, der sådan helt afgjort kom til at ændre mit forhold til kirke radikalt.
Det er, jeg synes, det er. Det er en god point, at jeg slår med. Tiden løber virkelig hurtigt.
Yeah.
Det er svært at svare på sådan store spørgsmål på så kort tid. Jeg føler, at vi kunne have haft et afsnit om hver spørgsmål. Men jeg tænker lige at tage det aller sidste spørgsmål her, som er, har I nogle gode boganbefalinger? måske sådan især her for tiden, er der et eller andet sådan. Men det må også være nogen, der har været sådan skældsættende for jeres liv førhen.
Drømmespørgsmål.
I får en bog hver.
Okay.
En bog.
Nej.
Okay, så starter jeg, hvis I er helt lost. Ove Wikström, en svensk teolog, skrev bogen Det Blændende Mørke. Fantastisk bog.
Jeg vidste, du ville sige det.
Ja. Jamen, det var den, som gør, at jeg stadig tror i dag.
Mm.
Den handler om de forskellige faser i det kristne menneskes liv, og blandt andet det, vi talte om med branden før, så bliver det lettere at sluge, at man ikke lige har en brand på nuværende tidspunkt, fordi at det kristne liv ændrer sig og går op og ned.
Jeg glæder mig stadig til listen.
Ja, nu vil man jo gerne sige en bog, som for en så lyder rigtig klog og sofistikeret. Altså personligt øjeblik, så læser jeg sådan lidt nogle bøger, der sådan, på en eller anden måde lige rocker lidt ved mit gudsbillede. Så det kan godt være, at man måske ikke lige skal anbefale dem lige nu. Nej, det er meget spændende, men det er meget sådan noget at pille i kernen. Og det synes jeg personligt ret interessant.
Det er voldsomt.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, hvis må jeg godt sige to? Er det okay?
Okay.
Philip Yancey, en amerikansk teolog, har skrevet en bog, der hedder Den Jesus, jeg ikke kendte.
Mm.
Og det tror jeg, det der med nogle gange at få løftet sløret og få lov til, altså, han dykker virkelig ned i den historiske Jesus, og sådan snakker fuldstændig i den konteksten, og virkelig hiver nogle sindssyge spændende ting frem, som vi bare har tabt efter 2000 års historie.
Er han egentlig ikke også journalist?
Jo, han er også journalist, ja.
Ja, ja.
Det der med sådan at få løftet sløret for mere af Jesus, hvem personen Jesus var, og blive begejstret for det, og blive optaget af det, det synes jeg, det har været virkelig, virkelig interessant. Og den anden bog, det lyder bare sådan rigtig, jeg er mega klog, men det er Dostojevskijs Forbrydelse og Straf. Fordi den har nogle fuldstændig fantastiske beskrivelser af nådens karakter. Og altså også lidt, som vi så ikke nåede at snakke om her, sindens fornyelse. I form af den her desperate russiske studerende, som i mangel på penge slår en kvinde ihjel og stjæler hendes penge. Og sådan hele hans dirue dernede i sådan en menneskelig dekadence. Og så møder han nåden i form af en prostitueret kvinde, der sådan hjælper ham på en eller anden måde til at blive menneskelig igen. Og det er sådan, det er bare sindssygt smukt. Og sådan, der er bare nogle sandheder omkring nåden, nogle sandheder omkring Gud. Skrevet af en mand, som i den grad virkelig har oplevet livet fra den
hårde side.
Den hårde side. Ja. Det synes jeg er sindssygt spændende.
Mm. Fedt.
Jeg skal lige høre, hvad du anbefaler, Chris, før jeg kan anbefale min.
Og det er orden. Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg tager den bog, jeg lige er i gang med nu. Den synes jeg er god og relevant. Altså, den bog, der hedder The Benefit of the Doubt, med en fyr, der hedder Gregory Boyd, som jeg synes virkelig faktisk er sindssygt god. Den handler meget omkring det her med tvivl, og stille spørgsmål, og undre sig og, i troen, og hvordan det ikke altid er, eller hvordan det faktisk ikke behøver at være i modstrid med tro og have tvivl. Og ja, jeg har kun lige nået halvvejs i den indtil videre, men han snakker omkring det her med at gøre rigtig meget op med, at tro handler om, hvor psykologisk overbevist, eller sikker, eller sådan, hvor stor en psykologisk vished man har om en eller anden overbevisning. Men at det mere er den her meget dynamiske, fleksible størrelse, som hele tiden forandrer sig, som hele tiden kan udvides og udfordres og fornyes, og vi ikke skal holde fat i det her låste billede, vi har fået ind med vores barndom, men at der er plads til det andet, hvordan sådan, troen bliver meget mere levende og autentisk, også apropos det, vi snakkede med Job og sådan noget før, at det virkelig handler om en autenticitet i troen. Så den kan jeg virkelig anbefale. The Benefit of the Doubt.
Nice. Jeg holder mig til en bog, selvom jeg har lyst til at anbefale mere end en. Jeg vil gerne anbefale den bog, jeg talte om før, bag billedet, Magnus Malm. Jeg er vild med Magnus Malm, han er en... han er svensk eller norsk.
Han er svensk.
Tak. Ja.
Nej, jeg vil gerne bare lige hurtigt slå et slag for svenske teologer generelt.
Ja, ja.
Hold fast i, godt nok. Der er nogen, der kan det.
Ja, Magnus Malm, han er en svensk retræteleder og åndelig vejleder. Nogle discipliner, jeg håber, vi får mere i Danmark også. Han skrev den her bog, der hedder Bag billedet, som på den ene side ser på, hvilke selvbilleder vi kan have med fra barndommen, fra andre tidligere erfaringer, og som måske kan blokere for Gud, og hvilke gudsbilleder vi har stillet op. Meget på det, du taler om tidligere, Andreas, i forhold til, at nogle gange bliver ens gudsbillede en begrænsning for ens relation til Gud. Og han tager sig sted hen i den her bog, hvor han til sidst forener det, ja, spoiler alert, men det må man vist godt, og siger, det handler faktisk om, at vi står uden forstyrrende billede, og vi møder Gud uden forstyrrende billede, i en åben relation, i en tillidsfuld relation. Og det er bare det er en enormt smuk bog, det er en enormt dyb bog, og den har hjulpet mig meget til at få øje på nogle af de måder, jeg totalt begrænser Gud på i mit liv, og hvordan jeg kan begrænse mig selv ved nogle selvbilleder, jeg har taget på mig igennem mit liv.
Fedt. Ja, så hvis du blev inspireret derude, så er der lige lidt godt læsestof til sommeren.
Vi elsker solskin,
strandturen. Men ja, det var simpelthen alt, hvad vi nåede for i dag, i dagens afsnit. Hvis du er blevet inspireret, og hvis der er nogle tanker, nogle kommentarer, nogle spørgsmål,
eller du
blev
provokeret.
Eller provokeret, meget gerne. Så tag fat i os, skriv til os. Vi er altid spændt på at høre jeres...
Vi er altid spændende.
Ja, vi er super spændende. Vi er altid spændt på at høre jeres reaktioner og jeres kommentarer på det hele. Og som altid, så kan du gå ind på Docs og finde... et skatkammer af spændende artikler og vores andre podcast omkring tro. Ja. Ha' en god dag. Fred være med dig.
Amen.